Dobrý deň, milí moji priatelia, ja sa vám opäť prihováram s novou časťou môjho podcastu Dobrý kouč vám číta a dnes vám prinášam fantastickú knižku, ktorá teraz tak čerstvo vyšla a objavila som ju v knihkupectve a musím povedať, že bola naozaj taká, že na jedno zhodnutie, že som ju veľmi rýchlo prečítala, ale potom som sa opätovne k nej vracala a príde mi veľmi, veľmi dôležitá celkovo tej tematike, o tej výchove a o tom rodičovstve a o tých toxických vzťahoch, čo teda viete, že je taká moja nosná a srdcová téma, tak som sa rozhodla, že vám o nej porozprávam a je to knižka Keď detstvo bolí od Lindsay Gibsonovej s podnadpisom Nájdete pokoj v duši a vyliečte si rany spôsobené výchovou emocionálne nezrelými rodičmi. Ja sa často stretávam s tým, že teda keď tých rodičov nazvem toxickými, tak sa to častokrát stretáva s takom možno že aj nepriateľskou reakciou, najmä možno tam, kde sú tí rodičia zidealizovaní alebo kde ešte nie je možné nahliadnúť možno že na nejaké tie zranenia, ktoré sa nám v detstve udiali. A táto kniha mi pomohla možno že pozrieť sa na to trochu inak a možno že aj modifikovať ten názov, že tí rodičia nemusia byť len toxickí, ale môžu byť aj napríklad nezrelí. Hej, takže budeme sa o tom dnes rozprávať, teda budem sa snažiť vám o tom dnes rozprávať. A znovu sa vraciam k téme, že prečo to detstvo stále a znova, prečo sa teda k tomu toľko vraciame. Veľkrát sa stretávame s takým odporom, že dobre, veď to už bolo, v tom sa nechcem dalej ja hrabať a čo mi to prinesie a dobre, veď už som sa o tom rozprával s kadekým a ja už to mám urobené, ja už to mám spracované. A niekedy je možno, že užitočné robiť aj osvetu, alebo teda nejakým spôsobom aj ako keby trošku bližšie podať zmysel tej psychoterapie, alebo respektíve, že prečo sa vlastne do toho detstva vracame a aké vlastne poklady tam môžeme nájsť. Vieme všetci, že teda ísť nejakému psychológovi alebo psychoterapeutovi, ľudia to majú spojené, že je to teda jedno a súvisí to teda rovnako, ale nie je to teda úplne jedno. Psychológ je niekto, kto teda absolvoval vysokú školu, psychoterapeut je teda človek s vysokoškolským vzdelaním a ešte k tomu absolvovaným výcvikom. Je to niečo, čo možno odo mňa počujete v poslednej dobe častejšie, ale v podstate čím hlbšie sa dostávam do tej tematiky, tak tým viac si uvedomím, že pokiaľ neabsolvujete nejaký tento výcvik, je hrozne ľahké tými svojimi záťažmi alebo s tými svojimi nespracovanými vecami zaťažovať tých svojich klientov alebo teda ľudí, s ktorými pracujete, alebo môžu to byť aj priatelia, ktorým nejaké veci vysvetľujete a oni sú teda takí slepí a nechápu a robia vám to dookola. A práve tieto výcviky slúžia na to, aby sme ako keby čo najhlbšie prezreli to svoje vnútro a našli tam tie slepé škvrny alebo tie veci, ktoré sú pre nás ťažko viditeľné a aby sme teda naozaj, keď už chceme niekomu pomáhať, pomáhali s čo takým najčistejším videním. Takže tak. Čo teda s tým našim detstvom? Kde sú tie naše vlastne korene, čo sme zažili, čo nás formovalo? Myslím, že všetci tí, čo ste už niekoľko mojich podcastov počuli, tak viete, že je to vec, ku ktorej sa veľmi rada vraciam a ktorá mi dáva veľmi veľa odpovedí. A osobne musím povedať, že jedna vec je možno, že ukončiť nejaký toxický vzťah alebo teda porozumieť tomu, že sú tu aj ľudia, s ktorí majú možno nejaké poruchy správania alebo nejaké také odchylky alebo proste sú nejakí iní, majú nejaké črty. Ale druhá vec je nazrieť sa alebo teda nazrieť do toho svojho vnútra, do toho svojho detstva, že vlastne čo ma sformovalo a priviedlo ma to v dospelosti k tomu, že som možno, že nejaký takýto typ vzťahov zažil, nastavil, zopakoval si, alebo prečo sa mi niektoré životné situácie tak často opakujú a ja nerozumiem prečo, tak práve tu, v tých koreňoch, v tom detstve, v tom nejakom poznaní toho, čo sa teda stalo mojej rodine, čo sa stalo mojim rodičom a mne a ako som to zažil, ako som to vnímal a ako som sa vlastne vyformoval, tak tam sú, myslím, že tie odpovede na tie otázky alebo možno domnelé odpovede, lebo nie vždy musíme všetkým veciam rozumieť tak, ako ich by sme chceli. A tu takisto narážam na takú veľmi zjednodušenú odpoveď, no tak my sme boli dvaja bratia, rodičia sa chovali úplne rovnako ku nám a ja mám úplne iný typ problémov a brat vôbec nemá problémy a podobne. A tam tiež ste určite veľakrát počuli o tom, že sa rodíme teda s nejakou odolnosťou alebo s nejakým pohľadom na svet a aj s nejakou výbavou, ktorá nám umožní tie nejaké obranné mechanizmy si vybudovať a nejako fungovať a môže to byť geneticky dané, že tie detičky to majú nejak úplne iné. A napríklad aj keď je nezrelý rodič alebo nemá dostatok informácií o týchto veciach, tak veľmi ľahko sa dostávame do situácie, že no ten tvoj brat, ten bol vždy taký šikovný, my nevieme, s tebou sú stále problémy od narodenia a vlastne keď mi niekto hovorí od malička, ako som problematická alebo aký som problematický, tak sa z tohoto presvedčenia celkom ťažko dá to spolosti dostať, hej, treba tam veľa, veľa uvedomenia k tomu. A častá téma v terapeutickej práci je tzv. Nezdravé pripútanie k rodičom, alebo teda k tým svojim rodičovským postavám. A tu je tá otázka, že čo myslíme tým nezdravým pripútaním. A pokiaľ je rodič uzrozumený nejakým svojim životným príbehom, dozrel, má naplnený vzťah, má možno že nejakú radosť zo života, nejaký zmysel zo života, tak je nejakým takým absolútne prirodzeným pokračovaním toho, že umožní niečo podobné prežiť tomu svojmu dieťaťu. To znamená, púšťa ho z toho hniezda vyzbrojené nejakými tými vedomosťami a schopnosťami a teší sa teda z jeho odpútania sa, z jeho rastu. Ak sa toto nepodarí, čo sa veľmi ľahko môže stať, tak rodič si môže spraviť zmysel života v tom svojom dieťati, môže nejakým spôsobom dieťa používať emočne ako takú barličku, môže si z neho spraviť partnera, môže nejakým spôsobom narábať s ním ako s majetkom. A aby to dieťa pri sebe v podstate udržalo aj v dospelosti, tak často používať si tú manipuláciu z toho, ako ste si veľmi blízki, ako to teda bez vás nezvládnu, čo budú bez vás robiť, ako je to hrozne ťažké. Veľa telefonujú, veľakrát kontrolujú to dospelé dieťa, alebo teda dospelého človeka. A keď sa aj ten človek teda pokúša nejako vymeniť, tak tam nastáva veľmi také tvrdé citové vydieranie, že čo teda všetko pre neho urobili a podobne. Rozumiem tomu, že teraz možno niekto, kto to v živote nemal, tak sa nad tým pozastaví a povie, že to je teda akože divné a teda nefér a podobne, ale skúste si predstaviť, že v tom vyrastáte, ja neviem, 30 rokov, dlhé životné obdobie a proste je vo vás hlboko vbudované to presvedčenie, že vy ste zodpovední za šťastie toho svojho rodiča. Z toho sa dostať je veľmi, veľmi, veľmi ťažké. A toto vlastne súvisí aj s tou tematikou tých toxických vzťahov, že ak je toxický rodič, to znamená rodič, ktorý je takýmto spôsobom manipulatívny, alebo teda robí si majetok zo svojho dieťaťa, tak je potom vysoká pravdepodobnosť, že si nájdete podobného partnera, alebo teda nejakých podobných priateľov, podobných ľudí vo svojom okolí. A to je potom ten taký, by som povedala, že niekedy ešte taká ľadová sprcha, že keď začnú tí ľudia na sebe v tej terapii pracovať, tak zistujú, že majú okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí možno, že majú podobné spôsoby správania a používania ich ako nejakých svojich teda nástrojov. A tí, čo ma poznáte, tak viete, že veľa mojich priateľov stále hovorí, že som zaujatá, že kade chodím, tak a vidím toxicitu. No tak niečo na tom bude a možno, že aj mám na to citlivejší radar, takže ťažko povedať. Keď je rodičovstvo v poriadku, hej? Keď nám vyrastá človek, ktorý má uchopené tie zvládacie mechanizmy a vlastne normálne funguje, tak potrebuje terapiu iba vo výnimočných situáciách. Hej? To znamená, má nejaký traumatický zážitok, má nejakú veľkú stratu, nejakú veľmi náročnú životnú situáciu, ale inak má dostatočné zrelé emocionálne vybavenie na to, aby to zvládal. Preto keď niekto prichádza do tej terapie a hovorí o tom teda, že ako má skvelú rodinu, aký má skvelých rodičov a všetko u nich bolo v poriadku, tak tam je veľký odpor, alebo teda veľké popieranie toho, že by v tej rodine mohol byť niečo, čo nie je na poriadku. Hej, nie je to možné mať zvedomené, pretože sme od malička počúvali, ako to v poriadku je, alebo teda, akí sú tí rodičia skvelí, alebo teda čokoľvek iné. Tam je to fajn na zamyslenie, že čo bola vlastne tá veta, ktorá popisovala našu rodinu a naše fungovanie. To znamená teda, že do terapie prichádzajú tí, čo vlastne šťastie na takúto rodinu nemali. A často to extrémne popieranie, že moja rodina bola dokonalá a všetko je v poriadku, je niečo, čo ako keby nám dávalo také pevné bytie. Hej. To znamená, že ak si ja dovolím spochybniť, alebo teda opýtať sa, že či to tak naozaj bolo, alebo či náhodou tam neboli nejaké veci, za ktoré sa hnevajú, tak môžem čeliť aj takému nejakému hnevu. Hej, že sa pokúšam niekomu rozbiť ten pekný obraz tej pohody, ktorú no tej rodine mal a ktorá mu dávala nejakú tú stabilitu. Takže no, je to také zaujímavé, keď sa tak na tú rodinu zamýšľame, že ako to funguje alebo ako to nefunguje. Autorka v knihe hovorí o tom, že naša sloboda spočíva v tom, ako dokážeme pochopiť a prijať ten príbeh nášho detstva a našej rodiny. Hej? To znamená, že pozrieť sa na to realisticky a nájsť to možno, že tie záklapky alebo tie problémy, čo tam boli a možno, že si ich viacej rozpracovať a pochopiť, aký súvis majú so mňou a čo sa vlastne v tej rodine udialo. Ak rodina zlyhala, rodičia boli emočne nezrelými, tak si tieto následky prinášame do dospelosti. Hej. Prinášame si ich do svojich vzťahov, do svojich vlastných rodín, prinášame si ich do práce, možno že do našich priateľstiev. Formuje to naše prežívanie a častokrát nechciac opakujeme podobné scenáre, ako sme v tej rodine zažili. Tu autorka hovorí, že v psychoterapii dávno známe, že emocionálnym odpútaním sa od toxických rodičov človek dokáže nájsť stratený pokoj a postaviť sa na svoje vlastné nohy. Ak hovoríme o ideálnom stave, teda ak sa dá hovoriť o nejakom ideálnom stave, tak hovoríme o tom, že by sme mohli svoje sústredenie, ktoré máme zamerané možno na tie chyby a zlyhanie rodičov alebo na tie neprávosti, ktoré sme prežívali, tak toto sústredenie ako keby presmerujeme na seba, ale nie v zmysle hľadať nejaké viny, ale skôr sústrediť sa na to, že čo ja vlastne môžem vo svojom živote ovplyvniť. Na čo ten svoj vplyv mám, hej? Čo dokážem robiť s tou svojou vlastnou vôľou. A prestanem sa snažiť meniť druhých, v tomto prípade hlavne meniť rodičov a očakávať od tých rodičov naplnenie niečoho, po čom túžim, čo tam nie je možné. Ale čo je najhlavnejšie, že prestanem spájať svoju hodnotu s nimi a s ich správaním. Ľahko sa mi hovorí, že oveľa ťažšie sa to teda vykonáva v praxi. A ja, čo pozorujem tú realitu, čo sa stretávam s klientami, tak všetci mi hovoria, že ja chápem, pani Švečková, ja chápem, čo mám robiť, dokonca ja to niekde aj v hlave mám, že viem, ale nie je to možné urobiť, hej? Pretože potom príde práve tá vypätá chvíľa, kde sú tie silné emócie, kde proste príde, kde majú urobiť to iné rozhodnutie, na fleku ich to prevalcuje a spravie v podstate to isté. Hej. Takže je to také začarované kolo a strašne ťažko z neho von, alebo sa teda nejako odraziť a začať zmeny robiť. A ja vidím aj tú frustráciu, hej, teda pri tú jednu, druhú, tretiu hodinu a teda čakajú. Vidím, ako na mňa pozerajú a čakajú teda, že nech im teda poviem, ako na to a čo s tým majú robiť. A samozrejme prichádza obrovské sklamanie, keď ti konkrétne rady neprichádzajú. Vysvetlím aj to, že prečo neprichádzajú. Kladieme si potom otázku, že čo je vlastne zázrakom tej zmeny, aby mohla nastať. A to je presne to, že keby som vedela, tak rada by som vám dala funkčný recept. Každému jednému proste, aby to bolo jednoduchšie, ale práve tá možnosť tej zmeny, hej, preto to volám zázrak, je to niečo, čo sa deje v tej psychoterapeutickej praxi. Je to nejaké ako keby uvoľnenie alebo schopnosť nejakého uchopenia tej vašej pravdy, ktorú môžete aplikovať do praxe. Hej. To, ako to vy precítite, ako to pochopíte, ako vám to príde, že aha, toto je ono a toto môžem skúsiť do toho môjho života pretaviť a vyskúšať. Ale táto možnosť alebo táto schopnosť, tak to je zmesou vašich vedomostí, vašich odporov, predsudkov, hnevov, poznaní, projekcií, genetiky a ja neviem, čo všetko si tam môžete pridať a ja proste nedokážem vám povedať, čo máte robiť. Hej? To takýmto spôsobom nefunguje. My môžeme sa spolu na to pozrieť, že čo sa vlastne v tej terapii deje alebo čo sa deje v tom, keď sa rozprávame. Hej? A vy sa vydávate na takú cestu sebapoznanie, kde práve všetky tie spomenuté atributy nachádzame, pozrieme sa na ne z tejto strany, čo sa mi tam dialo, ako to prežívam, ako to mám v rodine, ako som to robil, kde som niečo nové vyskúšal. A vlastne jediná možnosť tej terapii je, že dovolujete tomu človeku oproti, aby po tejto ceste kráčal po vašom boku a možno skúsil vám sem tam nasvietiť, že možno by sa dalo niečo takto, možno ste sa takto pozerali na to, možno je tam nejaký iný pohľad, hej. A takisto, keď sa aj tisíckrát opýtate, čo máte robiť, možno, že aj dostanete nejakú konkrétnu radu, hej, že tak urobte toto. Mala by to byť skôr inšpirácia, hej, interpretácia, ale nie niečo, čo vám funguje zázrakom, hej. A toto mi tak často beží v hlave, že je to Možno asi vec takej nejakej instantnej doby. Už si hovorím, že asi som stará, keď sa vyhováram na dobu, ale tak možno, že to asi každý tak nejak cíti, že vyžadujeme instantné riešenia, hej, že čakáme, že niekto príde a dá nám, tak toto má byť, toto správ a zajtra si šťastný, alebo teda neviem, nejakým spôsobom niečo jednoduché. Ale takto to v sebapoznení a v psychoterapii a v nejakej takej práci na sebe nefunguje, hej. A možno by sa to dalo prirovnať takým, alebo teda také ste situácie, viete, že vidíte tie nekonečné sľuby, že táto jednorazová 5 hodina terapia vás zachráni a všetko to bude vyriešené, alebo tento trojdňový seminár, keď absolvujete, hej, s týmto guru, tak zázračne dojdete na všetky tie vzorce a všetko teda rozlúsknete a dostanete odpovede a je to presne, ak si pamätáte s tým chudnutím, hej, že tento čaj 3-krát denne a 10 kg dole za týždeň a podobne. A je to úplne táto metafora ako s tým chudnutím, hej, že všetci vieme, že tie zázračné lieky nefungujú ani tie čaje, ale niekde vnútri taká túžba toho jednoduchého riešenia tam stále prichádza a proste skúsime to a nechce sa nám vydať po tej dlhej ceste toho možno cvičenia, alebo teda odopieranie si nejakej tej čokolády. Tak, toto možno, že taký pohľad na to, že nečakajte rýchle riešenia, čakajte skôr takú zaujímavú cestu, zrušujúcu cestu seba poznania, kde sa môžete postupne začať meniť k tomu. A ani by som nepovedala k lepšiemu, ale možno, že približovať sa viac k tomu vlastnému ja. Tam určite nájdete v tých starších podcastoch, tam sa veľmi často vracam k téme tej autenticity, že kto vlastne som, že kto je ten človečik pod tými nánosmi tej kultúry, doby, rodičovstva, predsudkov a toho všetkého, že kto som tam a prečo je to tak strašne dôležité spoznať, kto som a ako fungujem, hej. Že kým sa mi nepodarí tejto svojej vlastnej individuality dotknúť, tak je veľmi ťažko sa dotknúť vlastne nejakého pocitu spokojnosti a šťastia. Takže to je veľmi dôležité. Dobre, tak poďme ešte teda späť na chvíľku ku knihe. Som sa dneska rozrozprávala. A čo tam vlastne nájdete? Hej? Že považujem osobne tú knihu za jednu z najkvalitnejších kníh o rodičovstve. Hej? A hlavne o rodičov, ktorí neplnia svoju funkciu, ktorú by sme teda možno od tých rodičov očakávali. A tak ako som spomínala, že tí toxickí rodičia, alebo teda ten pojem toxický rodičia, ktorý používam, mám spojený hlavne s tými poruchami osobnosti, hej, prípadne s nejakými zosilnenými črtami rôznych poruch, ako je ten narcizmus a hraničná porucha a podobne. Ale Gibsonová akoby písala o takých možno, že menej demonstratívne prejavujúcich sa rodičoch, ale v podstate rovnako ničivých. Hej. Hovorí o emočne nezralých rodičoch, rodičoch, ktorí proste nemali šťastie a vo výchove a v živote sa im nepodarilo sa nejak zastabilizovať si zrelé emočné správanie a reakcie a vlastne týmto správaním nezrelým ničia život svojom okoliu, teda svojim blízkym, svojim deťom, partnerom. A Lindsay Gibsonová hovorí o týchto štyroch typoch. Hovorí o emocionálnom. To je rodič, ktorý vštepuje pocity nestability, úzkosti, také nepohody. Potom je to aktívny rodič, ten sa snaží všetkých a všetko zdokonaliť, hej, ten vychová tie perfekcionistické deti. Potom je to pasívny rodič, ten sa vyhýba riešeniu situácií, hlavne nepríjemných situácií a konfliktov. A potom je tu odmietavý rodič, ktorý nepreukazuje blízkosť, nie je schopný prejaviť takú úprimnú autenticitu a tým pádom je veľmi ťažké sa k nemu približiť alebo teda vytvoriť si celkovo nejakú emocionálnu blízkosť. A tu je možno veľmi dôležité tie základné pojmy, ako som to teda pochopila ja a ako je to teda možno, že aj komunikované v knihe. Skúšam to priniesť tak, ako to možno, že vnímam ja, že čo je to vlastne tá emočná nezrelosť, hej, že je to tá toxicita, alebo čo to je vlastne. Ono to tam veľmi pekne píše, že skladá sa ten náš život, alebo to naše fungovanie z nejakého takého základu takzvanej emočnej intimity, hej. To je niečo, po čom túžime všetci, po nejakej blízkosti, mať niekomu, komu sa môžete s čímkoľvek zdôveriť, proste absolútna dôvera, blízkosť toho človeka, my sme tak geneticky naprogramovaní, je to niečo, po čom veľmi, veľmi túžime. V detstve sú to práve rodičia, ktorí by túto emočnú intimitu mali cítiť. Sú to tí, čo dávajú to bezpečie, umožňujú vlastne dieťaťu sa bezpečne pripútať Myslím, že tiež som tu rozprávala veľa o teórii bezpečnej väzby, hej, a o tom vlastne, čo to pripútanie spraví, keď sa nepodarí, ako to ovplyvňuje naše pocity. Ono to všetky tie knihy má pocit, alebo to všetci tí autori sa vlastne točia okolo jednej témy, hej, toho, tej výchovy, toho pripútania, toho bezpečia. Takže emočná intimita, nejaký základ, čo nás tvorí, s čím, z čoho vyrastáme, z čoho sa vlastne tvoria naše vzťahy a nejaká istota v tom živote a v tom existovaní. Ak sa toto nepodarí, následuje tzv. Emočná osamelosť, tak toto nazvala autorka. Hej. Ak máme rodičov, ktorí sú nejakým spôsobom egoistickí, ktorí proste sebecky naplňajú iba svoje veci a nie sú schopní vnímať vnútorné prežívanie svojho dieťaťa, tak sa stane to, že to dieťa ako keby emočne osamie, hej. Ostane osamelé, uzavrie sa ako v tom nejakom svete. Títo rodičia sa boja emočnej intimity, hej. Nepodarilo sa im to, možno nadviazať v mladosti, možno mali nejaké iné problémy so svojimi vlastnými rodičmi, ale pre nich sú tie emócie niečo, čo ponižujú, čo nejakým spôsobom ich dávajú do bezvýznamnosti. Častokrát sú to tí rodičia, ktorí sa vysmievajú deťom, že sú precitliví a že stále niečo vyťahujú. A je to veľakrát preto, že práve títo rodičia s vlastnými emóciami absolútne nevedia narábať. Hej? Tým pádom nie je možné, aby narábali s emóciami detí. Deti bývajú v tomto smere veľmi, veľmi osamelé. A čo je ako asi najsmutnejšie na tom, že to považujú iba za svoj problém. Dieťa nevie porovnávať, hej, že či má tam tú verelosť, či to je v poriadku. Možno, že to vidí, že cíti treba u susedov, že tam sa ľudia objímajú, alebo sú tam takí možno, že láskavejší k sebe. Proste cíti, že tam je iná atmosféra, ale častokrát to pripisujú sebe, hej, že to je ich problém. Veľakrát to vidím u seba v kancelárii. Veľakrát. Taký ten smutný príbeh toho osamenia, kde viete, aj môžete mať partnera, aj môžete byť v nejakom vzťahu, môžete mať aj blízkych ľudí okolo seba, ale je tam ako keby taká hlbšia, presne taká existenčná osamelosť toho, že proste nikoho nemám, nikdy nikoho nebudem mať a nikto mi nebude blízky a stále sa budem cítiť osamelo a stále je to veľakrát o takom hľadaní niekoho, kto mi vlastne tú osamelosť vyplní, kde veľmi ľahko práve naskakujeme na tie toxické vzťahy, kde nám práve ten partner v tom ľavom mingu alebo v tej prvotnej fáze nasľubuje čokoľvek na svete a splní nám teda všetky očakávania, tak tam sú na to tieto deti alebo teda títo ľudia veľmi, veľmi náchylní. Dieťa, ktoré je emočne osamelé, urobí čokoľvek preto, aby vôbec nejaké puto nadviazalo. Pre dieťa je to existenčná záležitosť. Proste potrebuje mať to spojenie, potrebuje byť prijaté. Hej? Tým pádom si vytvorí nejaký mechanizmus, kde uverí tomu, že vlastne ak vyplní potreby tých druhých, hej, alebo ak nejakým spôsobom tým druhým poslúži, alebo teda ich uprednostní, alebo teda si to nejak odmaká, tak aspoň nejaké puto tam nadviaže, hej, že tá unavená mamka sa usmeje, alebo je niečo u práce, alebo teda je taký ten domáci šašo, že všetky zabáva, tak vtedy mu všetci venujú pozornosť, hej. Takže toto je to, čo som hovorila, že u každého dieťaťa sa vytvorí niečo iné, iný mechanizmus. Ale tento mechanizmus je postavený na tom, že potreby druhých sú dôležitejšie ako potreby dieťaťa. A to je presne, že stretávate v dospelosti ľudí, alebo možno sami ste s tými ľuďmi, sama som si také niečo podobné prežívala, že ako keby nebolo možné rozmýšľať nad tým, čo potrebujem ja. Že je možné nad tým rozmýšľať, až sa naplnia tie potreby tých ľudí okolo, hej. Čo so mňa možno robí výbornú kamarátku, alebo možno skvelého človeka v práci, ktorý skutočne má tých klientov na prvom mieste, ale tam smeruje to veľmi rýchlo k nejakému vyhoreniu alebo k nejakému popretiu, možno nejaké nespokojnosti toho, že kde sú naplnené treba tie moje potreby. Toto je strašne dôležité, že nájsť ten svoj príbeh, čomu sa opakovane vraciam, psychológie, meká veda, nedá sa to úplne nejak presne napaskovať do tých rôznych nuancí, hej, že je tam toho veľmi veľa, preto je tak komplikované teda prichádzať k tomu vášmu príbehu, lebo je úplne iný ako príbeh každého niekoho iného a pochopenie toho svojho vám dáva tú slobodu. Takže miesto toho, aby tieto deti, alebo tieto deti nezrelých rodičov v dospelosti hľadali nejakú oporu alebo si možno pýtali nejakú podporu od druhých alebo povedali, cítim sa osamelo alebo potrebujem objať, neviem, akúkoľvek potrebu, tak radšej prevezmu rolu toho, kto zachraňuje a pomáha a nejakým spôsobom je tam proste pre druhých a seba potlača. A keď na tom tak trošku rozmýšľate, tak potom je na tom všetkom smutné práve to, že vlastne to skrývanie tých našich najhlbších potrieb nám neumožní nadviazať puto s tými druhými, hej. Keď ten druhý nevie, čo vy skutočne v tej hĺbke potrebujete, ako sa vám môže priblížiť, hej. Tým pádom je to taká sebadeštrukcia, že nie je možné dosiahnuť to, čo potrebujem, ale vlastne bránim si v tomu viac menej sám, pretože sa neotváram, pretože riskujem, že to proste nevyjde, buď ma niekto zraní, alebo proste nikdy tam prístup pre to, aby som sa mohla otvoriť, nebol. A takíto ľudia sa potom zmieria s emočnou osamelosťou vo vzťahu, pretože im to príde ako norma. Tak ako boli emočne osamelí v tom detstve, tak takisto príjmu tú osamelosť aj vo vzťahu. Spomínal som často Bowlbyho, k nemu sa vraciam, je to vlastne tá teória vzťahovej väzby, tak on hovorí o tom, že najprimitívnejšie časti nášho mozgu nás presvedčujú, že najbezpečnejšie je to, čo poznáme. A to je taký začarovaný kruh, že možno, že tu by som niekde sa dotkla toho rozdielu, že viem, čo by som mala robiť, ale aj tak urobím to, čo robím vždy, že to je takéto naozaj to najhlbšie v nás, že toto poznám, aj keď je to možno deštruktívne, ničivé, ale tohoto sa držím, pretože to neznáme je pre mňa pocitovo veľmi, veľmi nebezpečné. A ako som spomínala, tento typ ľudí sa veľmi, veľmi často stáva účastníkom tých toxických vzťahov, hej? Že prichádza tam k tomu narratívu, že tú lásku, po ktorej túžia, a tú emočnú blízkosť, ktorá je pre nich tak veľmi nedosiahnutelná, tak majú niekde v hlave, že si ju musí odpracovať a chcú si ju vyslovene si ju odmakať v tom vzťahu. To znamená, spravia všetko pre ten vzťah, aby fungoval. A opakovane si vyberajú partnera, s ktorým takéto niečo nie je možné. Hej? A keďže to nie je možné, tak zase prichádza nejaký ako keby ďalší štádium, začnú sa následne bičovať a viniť sa za to, že vlastne majú tieto pocity nespokojnosti. Veď častokrát im okolie zakadli, alebo teda im okolie hovorí, veď akože veď všetko máš pekné bývanie, máš rodinu, deti, prácu a máš dobrého manžela, dobrú manželku, veď čo by si ešte chcela, stále si taká nespokojná, tak v podstate ešte ako keby prikladajú k tomu, k tej osamelosti, že vlastne s nimi niečo nie je v poriadku. Hej, veď podľa tých vonkajších meritiek majú všetko to, čo by mali mať, a keď majú všetko to, čo majú, tak mali by byť šťastní, nie? Ale to nejako nefunguje. A zase sa vraciam k tomu, že i tie posledné možno, že 10 ročia toho marketingu a toho všetkého nám hovorí, že keď budeme bohatí a pekní a slávni a influenceri, neviem čo všetko, tak proste musíme byť šťastní, hej, tak tam musí byť nejaký narratív, to ľudia robia. A je to potom také veľmi také bolestivé, že možno, že sa aj dotkneme toho svojho úspechu a zistíme to, že to s tým možno, že nič nemá spoločné, že to prázdno, to existenčné prázdno, tá emočná osamelosť tam stále zostáva. Veľmi často sú títo ľudia v takej ako keby ľahkej depresii alebo v ľahšej depresii, hej, v takom smútku takej tej osamelosti a zvonku je to veľmi ťažko porozumieť, lebo naučia sa nasadzovať si tú masku tej spokojnosti, teda všetko je v poriadku, všetko je fajn, lebo nechcú ďalej ľudí zaťažovať s tým svojim ťažkým prežívaním a vnútorným, ktoré aj tak nie je pochopené. Čo je na tom veľmi smutné, že deti, čo zažívajú túto emočnú osamelosť, ako keby nedokázali uveriť tomu, že by ich niekto miloval takých, akí sú. Hej? Sú presvedčení, že na to, aby si získali lásku, tak musia hrať nejakú rolu, nejakú úlohu, ktorá od nich očakáva druhá strana. To znamená, ako rodičia očakali, že budú dobré dieťa, prémiové dieťa, neproblematické dieťa, neviem, dosaďte si, čo chcete, tak rovnako idú do vzťahu a čakajú, čo vlastne ten partner alebo partnerka náhodia. A vlastne do tohoto očakávania sa dajú, hej? Že sú tí skvelí, perfektní, bezchybní a veď keď tak tvrdo mákajú, veď ten druhý musí milovať tamto, musí fungovať, to sa musí dať nejako odrobiť. Hej? A je to veľmi, veľmi pre nich také bolestivé, že vlastne druhá strana stále nie je spokojná. Hej? Stále to nie je to, nie je to, po čom túžili, alebo neprichádza to, čo chcú. A je tu ešte jedna bolestivá vec, hej. Tieto deti sa od rodičov ako keby naučili, že vzťah je opustenosť, vzťah je bremeno, vzťah je proste náklad, niečo, čo vás vyčerpáva, kde musíte niečo hrať, niečo si odmakať. A pre takýchto ľudí bývajú vzťahy takým väzením alebo takou nejakou pascou, niečím, čo ich oberá o nejakú takú pohodu. Neviem, možno ste to zažili, že sú to tie napríklad povedzme dievčatá alebo mladí chlapci, ktorí veľmi túžia teda po vzťahu, ale nie je možné ten vzťah nadviazať, hej, že permanentne je tam problém, buď stretávajú nevhodných partnerov, zadaných, neschopných vzťahov, alebo proste stále to nefunguje a niečo sa tam nedieje. A môže to byť, samozrejme nie v každom prípade, môže to byť napríklad spojené s tým, že tie vzťahy s rodičmi boli tak vyčerpávajúce, že vytvoriť si ten vlastný vzťah je až nemožné, hej. A toto býva často ako keby taký vnútorný konflikt, že na jednej strane veľmi túžim po tom partnerstve, veľmi túžim niekoho mať, ale vlastne tá nejaká nevedomá časť mňa mi hovorí, že to partnerstvo je niečo veľmi vyčerpávajúce, ťažké a náročné a že to môže byť niečo, čo ma bude stať proste príliš veľa sil, takže je ľahšie ostať ako keby single a deklarovať to, veď ja tak veľmi ten vzťah chcem, to znamená, ja mám také nešťastie, mi sa nedarí, alebo neviem čo, vždy sa nájde nejaká taká logická odpoveď. Takže toľko dneska k fantastickej knihe Keď detstvo bolí od Lindsay Gibsonovej. Určite nájdete teraz v kníhkupectvách. V podstate som sa dotkla iba prvých strán, takže viete si asi predstaviť, čo vás tej knižočke ďalej čaká. Vrátim sa k nej ešte veľa, veľa krát, lebo som si tam našla aj veľa svojich vecí. Určite vám to možno, že pomôže nejak tak lepšie zaradiť toho vášho rodiča a to jeho správanie, že čo sa tam vlastne dialo, a možno, že vám to pomôže aj trochu nahliadnúť na to, že čo sa s tým rodičom dialo. Možno sa bude možnosť pozrieť aj na to, čo sa dialo v živote toho rodiča, hej. Teraz nikto z nás nečaká, že zareagujeme podobne, ako od nás očakáva možno tá EZO scéna, všetkých odpustiť a všetkých milovať a nehnevajte sa, na toto neverím, tak toto nefunguje. My môžeme nejaké veci prijať, môžeme sa s nejakými vecami zmierovať, ale malo by to ísť na tej hlbšej úrovni, hej. To znamená, nie v tom popieraní, to popieranie nám vždy prináša buď nejaký bolesť, strach, osamelosť, prípadne ako psychosomatiku, ktorá nás niekde zatriasie a povie nám, že toto nie je OK. Takže toto je môj pohľad na to, ako som to ja teda v tej knižke navnímala, ako to vnímam u seba v kancelárii a zo svojej praxe. Budem veľmi zvedavá na vaše spätné väzby, snáď vám to teda niečo prinieslo a budem sa tešiť na vás v ďalšom podcaste. Dobrý kouč vám číta. Ja vám veľmi pekne ďakujem a želám vám krásny deň. Bronislava Švrčková, váš dobrý kouč.